Kävelin sisäpihan poikki katse maahan luotuna ja nousin matalat rappuset, jotka veivät minut B-portaan lasioven eteen. Talonmies ei ollut paikallaan ja olin asiasta huojentunut. Menin nopeasti hissiin.
Täällä on meneillään äänikirjan nauhoitustyöt ja Erja Manto, saat lukemassa Elena Ferranten tuotantoa. Mikäs uutusteos tässä on kyseessä?
Tämä on juuri aloitin Amalian rakkaus-niminen romaani.
Sä oot Ferranten tuotantoa lukenut paljon aikaisemmin. Monesko tämä on jo?
No, tässä nyt. Tämä on hetkinen. Siinä Napoli-sarjassahan on 4 osaa, ne mä luin kaikki ja sitten mä luin yhden. Tämä on 6, joo.
Tämä on aika hauska paikka. Me ollaan ehkä, olisiko tämä 4-6 4 metriä koltaan oleva pieni koppi. Ja sä ihan itsekseen täällä lueskelet. Minkälaista työtä tämä oikein on?
Jos tykkää tälle itsenäisestä työstä, niin tämä on kivaa, koska siis on niin kuin sillä tavalla vastuussa itselleen ja niin kuin omaan tahtiin saa tehdä. Sitten se auttaa niin kuin se yksinäisyys ja itsekseen oleminen, niin se auttaa siihen maailmaan uppoutumisessa. Et esimerkiksi tämä Ferrante on niin kaappaavaa, että et kun mä tuun ulos tuosta kopista, niin mä oon ihan sellainen, että missä mä oon. Että välillä saattaa uppoutua siihen niin täydellisesti, että toivoo, että ei tarvitsisi lähteä kotiin eikä aika loppuisi ollenkaan.
Se on oikeastaan helppo uskoa. Täällä kun vielä kaikki tuo maailman hälinä katoaa niin ulkopuolella, kun oven laittaa kiinni, niin se on just näin. Niin. Täällä on siis yksi työpöytä, sitten siinä on tietokone, joka tallentaa, tai tietokone, jolle tallentuu, mikrofoni tietysti tallentaa, ja sitten sulla on vielä tuollainen iPad tai joku vastaava lukulaite. Onko tämä yksinäistä hommaa?
No on se sikäli, että ei tässä nyt tapaa muita kuin romaanien henkilöt. Paitsi sitten niin kuin tullessa ja mennessä ja jos pitää taukoa, niin sittenhän me tavataan toisiamme aina niin kuin ohimennen ja joskus vähän pitempääkin jäädään rupattelemaan, että miten menee, mitä sä luet ja mitä kuuluu, mutta muutenhan tämä nyt on. Niin, on se tämmöistä. Vaatii varmaan se ihmiseltä sellaista, että se tykkää lukea ja tykkää kirjallisuudesta. Ja mä tykkään tästä hommasta ihan valtavasti. Tämä on mulle ihan kuin luotu. Tämä on ihan fantastisen kiva. Saa lukea.
Mä huomasin heti, kun luit pienen näytteen, niin sulla jotenkin moodi vaihtui ihan täysin. Nyt kun me keskustellaan tässä, niin sä oot luonteva ja rento oma itsesi, mutta lukumoodi päällä on ihan toinen mielentila. Miten se mieli saadaan semmoiseen tilaan?
Miten se saadaan? Kyllä se kirja sen antaa sen ja sitten kun sä yrität niin kun saada sen tekstin sieltä ulos. Ensinnäkin saada sen tekstin sisällön ulos ja sitten tavallaan niin kun hyvin hienovaraisella asenteella niin kun päästä sen kirjan tunnelmaan niihin ihmisiin hyvin niin kuin hienovaraisesti, koska siis ylitulkitseminen on tässä iso vaara ja hermostuttaa kuulijan varmasti, koska muutenkin se on aina niin, että kuulijoita löytyy joka lähtöön, että yksi tykkää äidistä ja toinen tyttärestä, mutta niin toki pitää ollakin. Tämähän on niin kuin ihan oma lajinsa, että kyllähän sä joudut tässä niin kuin tekemään omat ihan taiteelliset ratkaisus, että miten sä niin kuin lähestyt sitä kirjaa ja mikä se on se sen kirjan soundi ja tunnelma ja maailma. Ja tietysti täytyy yrittää jotenkin pysyä sillä lailla uskollisena sille.
Kerro vähän sun tausta. Sä oot siis pitkän linjan nimenomaan ääninäyttelijä ja radioteatterissa ollut mukana.
Niin, mä oon radioteatterin näyttelijä yhä ja tuottaja ja ohjaaja. Ja olen lukenut äänikirjoja 10 vuosia, en mä edes muista, koska mä aloitin siitä on niin kauan. Ja mä oon tehnyt tätä aina siis sillain niin kuin vapaa-aikoinani ja silloin kun oon Yleisradiosta päässyt. Ja sitten nykyään kun mä oon varhennetulla osa-aikaeläkkeellä, niin mä ehdin enemmän, niin nyt mä oon tehnyt tätä aika paljon. Varsinkin kun tää äänikirjan nousu on ollut niin valtava, niin sitä työtä on tarjolla hyvin, että olen siitä valtavan iloinen.
Tästä äänikirjan suosiosta voidaan puhua hetken päästä vähän tarkemmin. Mua oikeastaan kiinnostaisi vielä radioteatterin ammattilaisen kanssa pohtia vähän sitä ajatusta, että helposti ajattelisi, että äänikirja ja radioteatteri, että niillä on aika paljonkin tekemistä toistensa kanssa, mutta kyse on kuitenkin kahdesta ihan eri asiasta, vai kuinka?
Joo, Kyse on kahdesta ihan eri asiasta, että kyllä mä niin kuin radioteatterin hommissa, jos ei nyt siellä lukemista oteta lukuun, niin siis kuunnelmassa, niin se on näyttelijän työtä. Ja se on niin kuin ihan eri juttu kuin tämä. Että kyllä mä kovasti puhun sen puolesta, että tämä on oma genrensä, oma lajinsa, joka vaatii niin kuin ihan erityisiä asioita. Ei sovi joka jätkälle tämä juttu, että se varmaan vaatii jonkun tietyn jalkaterän asennon, että tämä niin kuin kestää, jaksaa tehdä. Lukihäiriö ei ole kiva, se hidastaa aika paljon hommaa. Ja mutta se on aina joka tapauksessa, että vaikka sä kuinka yrität olla vain se tulkki sen kirjailijan ja sen tekstin välillä, niin kyllä se sun oma näkemyksesi siitä tekstistä on siinä. Että se on taiteellista työtä siinä, missä mikä tahansa muukin. Ei missään tapauksessa pelkkää tekniikkaa.
Mennään tästä studion puolelta muualle tänne Silension tiloihin. Puhutaan vähän tarkemmin äänikirjojen suosiosta tänä päivänä ja mitä kaikkea tähän alaan nyt liittyykään. Täällä kopissa on sen verran kuuma, että parempi siirtyä. Jatketaan juttua äänikirjojen parissa. Siirryttiin Silensio-nimisen firman monitoimitilojen puolelle. Toimitusjohtaja Kimmo Oksanen, avaa parilla sanalla, että mistä firmasta oikein kyse?
Me ollaan äänintuotantoyhtiö, eli tehdään pääasiassa puheääntä. Äänikirjat on ihan ehdoton ykköstuote, ja sitten jonkun verran tehdään kuvapuolelle niin postia niin kuin noihin TV-mainoksiin ja sitten nettiin ja tämän tyyppistä.
Keskitytään tässä yhteydessä nimenomaan äänikirjoihin. Te olette ylivoimaisesti Suomen suurin firma tällä alalla, siis äänikirjojen tuotannossa. Minkä verran te teette niitä?
No viime vuonna taisi tulla 1 000. Ihan tarkkaa lukua en nyt muista, mutta yli 1 000 tuli tehtyä.
Jatkuvasti puhutaan, että äänikirjabuumi on semmoinen, mikä on vain nousujohteinen ja kirja-alan suurimpia trendejä tällä hetkellä. Se varmasti näkyy myös teillä.
Kyllä joo näkyy, että 2-3 vuoden aikana nousu on ollut tosi kovaa. Että semmoista yli 200% on ollut äänikirjamyynnin kasvu vuosittain, että se on ollut tosi huimaa. Tietysti niin kuin lähtö on ollut aika pieni, että tietysti prosentit on kovia, mutta silti se on ollut aivan niin kuin äärimmäisen vauhdikasta tämä kasvu nyt viime vuosina.
Otetaan keskustelua vielä mukaan myös Erja Manto, jonka kanssa äsken oltiin tuolla kopissa kuuntelemassa Elena Ferrantea. Näkyykö tämä buumi myös sinun työtilausten määrissä? Onko hommia enemmän kuin aikaisemmin?
No todellakin. Et jos nyt ajattelee jotain 3 vuotta sitten, niin jos mä luin 4 kirjaa vuodessa ehkä. Ja se oli jo niin kuin sille aika paljon, niin kuin kollegojen kanssa kun keskusteltiin, niin se oli aika paljon. Tai 3-4 vuotta sitten, niin nyt siis 4 kirjaa voi olla kuukaudessa ihan hyvin mahdollista.
Minkä verran se yhden keskivertokirjan tallentaminen vie aikaa?
No siis joku tuommoinen 350 sivua, se on semmoinen 4-5 aikaa, mikä siihen menee. Eli mä luen kerrallaan 4 tuntia keskimäärin. Suurin piirtein.
Eli 4-5 kertaa se.
Niin.
Niin. Tämä on niin hienosti sanottu tämä niin. 4-5 aikaa.
Siis niin kuin sanotaan 16-20 tuntia menee ehkä semmoisen keskivertokirjan kesto.
Mitä sille Kimmo Oksanen tapahtuu sille audiolle ja datalle sen jälkeen, kun Eri on sen nauhalle lukenut?
No siinä on aika iso määrä jälkituotantoa ja työstöä, mutta ehkä tärkeä, mikä siinä on, niin se tarkistetaan koko kirja läpi ja sitten kaikki havaitut virheet niin korjataan.
Että ei jää mitään mutkuja ja noinkuja sinne väliin.
Juuri näin. Ja kaikki muut tämmöiset epämääräisyydet niin otetaan pois ja käytännössä siis korjaus äänitetään uudestaan.
Kiinnitti huomioon, kun teidän nettisivuilla sanotaan, että etsimme jatkuvasti uusia kykyjä äänikirjalukijoiksi. Ehdoton vaatimuksemme on näyttelijäkoulutus. Miksi pitää olla näyttelijä ehdottomasti?
No se on vaan tässä vuosien varrella niin tullut ilmi, että käytännössä ne on oikeastaan kaikki meidän lukijat on ammattinäyttelijöitä. Että se on vaan se äänen käyttö, se on niin herkkä laji, että kyllä se vaatii niin kuin aika vahvan koulutuksen ja kokemuksen, että se onnistuu.
Minkä verran teillä on muuten eri lukijoita ylipäänsä käytössä?
No se tilanne tietysti elää koko ajan, että näyttelijöillä saattaa olla pitkiä harjoituskausia ja esityskausia, mutta se on semmoinen niin kuin 100-150 välillä elää se tilanne.
Pystyykö sä Erja-Monto kuuntelemaan äänikirjoja itse ollenkaan?
En. En, hyvä luoja sentään. Mutta kyllä mua joskus naurattaa se, että kun, jos mä oon niinku lukenut 7 tuntia, 3 tuntia yleissä ja 4 tuntia täällä, ja sitten mä menen kotiin ja rentoudun lukasemalla pikkusen jotakin, niin se on kyllä huvittavaa. Mutta kyllä mä tietysti siis työkseni ja niinku tsekatakseni, ja sitten koska mä opetan aika paljon myös, niin mä kuuntelen ihmisten tapaa tehdä kirjoja ja niinku pysyäkseni ällän päällä siinä, että missä mennään ja miten kukakin sitä asiaa käsittelee. Mutta sillä lailla, että mä oikeasti kuuntelisin niitä, niin ihan hirveän harvoin ihan kuuntelen niin kuin alusta loppuun.
Kaikki kirjat ei suinkaan sovellu äänikirjoiksi, ymmärtääkseni. Onko olemassa sellaista esimerkkiä kirjasta, jota ei kertakaikkiaan kannata tehdä äänikirjaksi?
No esimerkiksi semmoinen, missä on paljon semmoista ei-leipätekstiin liittyvää materiaalia. Esimerkiksi kuvia, taulukoita. No taulukot on erittäin hankalia. Eli jos ne liittyy oleellisesti siihen tekstiin, niin niitä ei käytännössä oikein auki pysty lukemaan. Tai se on hyvin haastavaa. Eli monet tietokirjat on semmoisia, että niistä ei oikein äänikirja onnistu.
Minkälainen se lukijalle on se painajaismaisin mahdollinen kirja äänikirjaksi?
No joo, kyllä tietokirja on tosi vaikea. Mä oon jonkun verran, muutaman ehkä lukenut ja... Ja niis on oma juttunsa, että niin kuin pääsee siihen hommaan sisälle. Se on kyllä vaikea, mutta sitten tietysti kirja on vaikea silloin, kun siinä on pitkiä lauseita, paljon ulkomaan kieltä, mieluummin esimerkiksi niin kuin vanhaa Bretagnea, johon törmäsin yhdessä kirjassa. Sitten kävi jo mahdottomaksi löytää lausuntaohjeita mistään. Ja, niin kuin, jos on hirveän semmoista, niin kuin mutkallista, se hidastaa sitä juttua, kun joutuu niin paljon pysähtymään koko ajan. Niin se on tietenkin vaikeaa. Mutta sitten taas toisaalta on niin, että vaikeus on se on kiva juttu. Se on niin hirveän mielenkiintoista, kun se on vaikeaa. Että sä joudut asettamaan itselle sen haasteen, että pystyykö mä tähän. Kyllä mä pystyn tähän. Mä tämän selvitän vielä.
Hissi oli ainoa paikka, josta pidin tuossa suuressa rakennuksessa. Yleensä en pitänyt noista metallisista sarkofageista, jotka nappia painamalla lähtivät nopeaan nousuun tai syöksyivät alas niin, että vatsaa kouraisi. Tässä hississä oli kuitenkin puiset seinät, ovissa kaiverretut messinkikahvat ja lasit, joiden reunoja kiersivät harmaat koristekuviot, hienot, toisiaan vastapäätä olevat puupenkit, peili ja pehmeä valaistus.